რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიზინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. სირიაში 25 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთი ნაწილის დაბომბვის შედეგად. Yahoo News-ი იტყობინება, რომ შეერთებული შტატების დაზვერვა ცდილობს დაადგინოს, ჰქონდა თუ არა ბიზნესმენ კარტერ პეიჯს, რომელიც დონალდ ტრამპის დაახლოებული პირია, მოლაპარაკებები რუსეთის ხელისუფლებასთან. პარასკევს ღამით შეერთებულ შტატებში ვაშინგტონის შტატში უცნობმა პირმა ცეცხლი გახსნა სავაჭრო ცენტრში. 5 ადამიანი დაიღუპა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სირიაში 25 ადამიანი სამოქალაქო პირი დაიღუპა ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთი ნაწილის დაბომბვის შედეგად, რომელიც პარასკევს ღამით განხორციელდა. ამის შესახებ ადამიანის უფლებების დამცველებს შეატყობინეს ექიმებმა და მაშველებმა, რომლებიც განაგრძობენ ნანგრევებიდან მსხვერპლთა გვამების ამოტანას. შიშობენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზრდება. ალეპოს, სირიის სიდიდით მეორე ქალაქის 2 მილიონამდე მოსახლე უწყლოდ დარჩა. წყლის გადამტუმბავი ერთი სადგური სამთავრობო ავიაციის დაბომბვას ემსხვერპლა რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით, მეორე კი თავად მეამბოხეებმა აფეთქეს. შაბათსვე ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე ღამის განმავლობაში ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში მეამბოხეთა პოზიციების მასირებული დაბომბვის შემდეგ სამთავრობო ჯარებმა ხელში ჩაიგდეს მათი ბანაკი ჰანდარათი, რომელიც ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრზე მდებარეობს. Yahoo News-ი იტყობინება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვა ცდილობს დაადგინოს, ჰქონდა თუ არა ბიზნესმენ კარტერ პეიჯს, მოლაპარაკებები რუსეთის ხელისუფლებასთან. პეიჯი, პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში თავის მრჩევლად დაასახელა. ცნობის თანახმად, ცდილობენ გაარკვიონ, ესაუბრა თუ არა პეიჯი რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს კერძო შეხვედრებზე ორ მხრივ საკითხებზე, მათ შორის შეერთებული შტატების სანქციებზე. 23 სექტემბერს გამოქვეყნებულ ცნობაში მედია ორგანიზაცია იმოწმებს რამდენიმე წყაროს, რომელთა თანახმად სადაზვერვო ორგანოების ყურადღების ცენტრში მოხვედრილი პირი არის კარტერ პეიჯი, რომელიც ადრე მოსკოვში მუშაობდა საინვესტიციო ბანკში და რომელიც პრეზიდენტობის კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა მიმდინარე წლის მარტში თავისი საგარეო პოლიტიკური გუნდის წევრად დაასახელა. Yahoo News-ის თანახმად, მის ხელთ არის დასავლური სადაზვერვო წყაროს ინფორმაცია, რომ ივლისში პეიჯი მოსკოვში ვიზიტისას შეხვდა სახელმწიფო კომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს, რომელიც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთი უახლოესი მოკავშირეა. სეჩინი რუსეთის იმ ოფიციალურ პირთა და ბიზნესმენთა რიგს განეკუთვნება, რომელთა წინააღმდეგაც ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სანქციები მოქმედებს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიასთან დაკავშირებით. Yahoo News-ის თანახმად, პეიჯი სავარაუდოდ რუსეთის ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებსაც შეხვდა. პარასკევს ღამით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვაშინგტონის შტატში უცნობმა პირმა ცეცხლი გახსნა სავაჭრო ცენტრში. როგორც ტელეკომპანია ABC იტყობინება, დაიღუპა 5 ადამიანი. თავდამსხმელმა სავაჭრო ცენტრი პოლიციის იქ მისვლამდე დატოვა. მოგვიანებით სამართალდამცავმა ორგანოებმა სათვალთვალო კამერის ჩანაწერის მიხედვით გაავრცელეს ეჭვმიტანილი მამაკაცის ფოტო. მათი თქმით, თავდამსხმელი შაშხანით არის შეიარაღებული. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ეთერში რადიო თავისუფლება.
საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირე მხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-ამდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, ახლა ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ სახელში გამოხატულ დამოკიდებულებაზე. სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს მონაცემებით, საქართველოში 31 ადამიანს ჰქვია არმინდა და მათგან 30 ქალია. მეწყინა 17 ადამიანს ჰქვია და 17-ვე მათგანი არის ქალი. 74 არმინდოდა, მაგრამ ისიც ვთქვათ, რომ მაგალითად 93 ნუგეშაა და აქედან 92 ქალია, 6 არგელოდია და მათგან 2-ა ქალი. სწორედ სახელში გამოხატულ დამოკიდებულებებზე, ქალთმოძულეობაზე, სექსიზმზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები და ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად გვეყოლება ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი და გენდერის სპეციალისტი, და გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება მაია ტაბიძე, დამოკიდებელი მკვლევარი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა პირდაპირ ეთერში შესაძლებელია FM სიხშირეზე 107.4-ზე პირველიდან 2 საათამდე, დღის პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის დასრულების შემდეგ კი ჩვენ ვაქვეყნებთ ხოლმე ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 6 საათიდან კი უკვე ტელეკომპანია არტარიას ეთერით შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემის ჩანაწერს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ახალი დროით გადის არტარეაზე გადაცემა გენდერული ამბები. საღამოს 6 საათიდან შეგეძლებათ გადაცემას მიადევნოთ თვალი. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს, 2988327, რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას დავტოვებ ეთერში, სანამ სტუმართან ერთად შემოგიერთდებოდეთ, და უკვე სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ეთერში. ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი და გენდერის მკვლევარი, გენდერის სპეციალისტი იქნება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების სტუმარი. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah, oh, yeah. And the church of what we get. A hard-headed woman, well, a thorn in the pride, oh, man. Oh, Adam told Eve, listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah, oh, yeah. And the church of what we get. I keep your cotton picking fingers out my curly hair. Oh, yeah. Oh, yeah. And this is the world we get. Oh, oh. A hard-headed woman with a thorn in the pride, oh, man. Oh, oh. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. Oh, yeah. And this is the world we get. Like a rock, if she ever went away, I'd cry around the clock. Oh, yeah, oh, yeah, ever since the world began. Oh, 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 any woman with a thorn in the pride.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან ერთად ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი, გენდერის სპეციალისტი შემოგვიერთა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რაზე ვისაუბრებთ, სახელში გამოხატულ დამოკიდებულებაზე, ესე პირობითად დავარქვი დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემას და გეტყვით, რას გულისხმობ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემებით, საქართველოში 31 ადამიანს ჰქვია არმინდა და მათგან 30 ქალია. მეწყინა 17 ადამიანია ასეთი და 17-ვე ქალია. 77 ადამიანს ჰქვია არმინდოდა და 74 მათგან ქალია და მაქვე ვიტყვი, რომ მაგალითად 93 ნუგეშაა და 92 მათგან ქალია და 6 არგელოდიდან 2 ქალია, დანარჩენი კაცია. მოკლედ სახელში გამოხატული დამოკიდებულება შეგვიძლია პირდაპირ ასე ვთქვათ, ანუ ეს რაღაცნაირი მახასიათებელი რას გვეუბნება, ასე ვთქვათ, ეს სახელები იგრძნობა ამაში უკვე რაღაცნაირი დამოკიდებულება, ტენდენცია, ქალთმოძულეობა შეგვიძლია დავარქვათ ამას.
რა თქმა უნდა, უეჭველად რაღაც განწყობების გამომხატველია ეს სახელები და საერთოდ თუ ნებას დაბრთავთ, მინდა დავიწყვეთ, რომ აი გადაცემაში რომ მოვდიოდი, დავიწყე ფიქრი რამხელა ფუფუნება, რომ ესეთი გადაცემა არსებობს გენდერულ წავე ტაბუირებულ და რაღაც ისეთ საკითხებზე, ნებისმიერ საკითხზე. ახალი კვლევები შეგვიძლია მოვისმინოთ, განწყობების შესახებ ვილაპარაკოთ. კიდე რამდენიმე ფუფუნებაა ჩვენ საზოგადოებაში, მაგალითად გენდერული კვლევების სამაგისტრო პროგრამა, ან საკმო ფუფუნებათ მიმაჩნია კიდე კანონები, რომელიც გვაქვს გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობი, რომლებიც პრინციპში არც თუ სრულად საერთოდაც არასახავს ფართო საზოგადოების განწყობებს. Да, ну а сам сахелებში, რა თქმა უნდა, რაღაც ტენდენციებს განწყობების შესახებ ხედავთ, ხვდებით. თუმცა მე ეჭვი მაქვს, რომ ეს სახელები ალბათ სტატისტიკას, ასაკობრივი სტატისტიკაც რომ დაუთხოთ,
ეს არ ვიცი.
Саваრაოდოთ ეს იქნება ცოტა ძველი ტენდენცია, იმიტომ რომ მე ვისაც ვიცნობ ასეთი სახელის მატარებელს, უფრო წინა თაობის, ანუ შეიძლება ჩემი და ჩემზე უფროსიც კი არიან და ეხლა უფრო მოდის ტენდენციები სახელის უფრო ძლიერად მოქმედებს, ვიდრე მშობელთა განწყობების ამსახველი ტენდენციები, ხო? და ფარავს ხოლმე ამ განწყობებს. თუმცა რა თქმა უნდა ვიცით, რომ გოგონას არასასურველობის ფაქტი სხვანაირადაც სხვანიშნებით არის ჩვენ საზოგადოებაში და ნუ ხედავთ თუნდაც იმაში, როგორ დარღვეულია გოგონების და ბიჭების დაბადების ნორმალური პროპორცია, როგორიც უნდა იყოს. ეხლა მაინც სახელებზე რომ ვილაპარაკოთ, აი რა მოხდა მერეს? Ну, ქვია სახელი, დაუშვოთ არგელოდიან, არმინდოდიან, როგორებია კიდე?
ესე იგი, ძირითადად ხო, არმარა საქართველოს არ შეხოთ რა აზერბაიჯანში ქვიათ თურმე.
ხო.
ხო, ნუ არმინდოდა და მეწყინა, მეწყინა პირდაპირ.
ხო, მეწყინა.
და თელი ცხოვრება ადამიანს ქვია მეწყინა და იცის რომ ეს სახელი მათ შობა
მათ. ხო, აი რამდენად გარდემისა რომ გამოხატა ერთჯერადად ვითომ განწყობა მშობლების, ავარაოდოთ უფრო შეიძლება მამის ან ოჯახის, პატრიარქალური ოჯახის, მაგრამ რა უყოთ მერე, ნუ ქვია ასე და რამე კვალი შეიძლება თუ არა დატოვოს ეს ადამიანზე და მოახდინოს გავლენა მის ცხოვრებაზე და
განსაზღვრაზე.
და სხვათა შორის ესეთი კვლევები არის საკმაოდ ბევრი. მაგრამ უფრო გადევნებულია თვალი აი უჩვეულო სახელები, როგორ ახდენს გავლენას ადამიანის ბავშვის ცხოვრებაზე. ეს გენდერული ბევრი კი არა, მე პრინციპში ვერ ვნახე მართალი გითხრათ, მაგრამ ნახე კვლევები, რომელიც ადასტურებს, რომ სახელს აქვს ძლიერი გავლენა ბავშვის თუ შეფასებაზე, ნუ მე კონცეფციის ჩამოყალიბებაზე, სასკოლო წარმატებებზე ქონია ძალიან დიდი, წარმოიდგინეთ, გავლენა ამ სვანერ სახელს და ესე იგი სახელი, რომელიც თავისთავად უკვე უარყოფით მესიჯს შეიცავს, პირდაპირ მოსალოდნელია, რომ ბავშვის შეფასებაზე ამ შემთხვევაში გოგონების ალბათ და მათი რაღაც ასპირაციის დონეზე ის მიღწევა უნდათ, ხო, დიდათ იმოქმედოს, იმიტომ რომ
მშობლებს შორის ურთიერთობაზე შეიძლება ამან იქონიოს გავლენა. აი, როდესაც იცი, რომ მშობელმა დაგარქვა მეწყინა, ანუ ის რომ
მშობელსა და ბავშვს შორის ურთიერთობა. ხო, ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ მე ვარაუდობ, რომ შეიძლება წენდა გამოხატოს ადამიანმა ოდესმე. აი, სა რა შორს წავიდეთ, ეხლა წინასარჩევნო პერიოდი გვაქვს და დიდი ბანერები კიდია ჩვენი კანდიდატების და ერთ-ერთი თვალსაჩინო კანდიდატი, რომელიც არც თუ შეუმჩნეველი პოლიტიკოსია და არავის ნამდვილად არ ჩამოუვარდება იმის მიუხედავად, რომ დავუშვათ რომელ პარტიულ კუთვნილებაშია, მის სახელია სევდია უგრეხელიძე. მე პირადად სიმპათიით ვარ განწყობილი, ვთვლი რომ თქვენი ქალია, თითქოს არაფერი, მაგრამ აქვე მახსენდება, რომ მას ყავს ძმა, რომელსაც ჰქვია მინდია. და ეს, ნუ, ესეც ავარაუდოთ, მიანიშნებს უკვე, რომ იქვე სადღაც გაკეთდა გენდერული განწყობის და დააფიქსირეს მშობლებმა ამ ბავშვების გაჩენის დროს. ნუ, ძალიან კარგი შემთხვევაა, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ აი ამ ქალის ცხოვრებაში ამან არ შეუშალა ხელი და ის წარმატებულია, განათლებულია, რაღაცა წინ წასულია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან საჭირო ხოლმე ამ დროს, რომ ნახოთ, აი, ყოველთვის გენდერზე რომ ლაპარაკობთ, ესე იგი ერთ გენდერზე ლაპარაკი არ არის ხოლმე სამართლიანი იმ ხრივ, რომ შედარებაში შეიცნობა გენდერი, ასე ვთქვათ, და უნდა ვნახოთ ზუსტად, აბა ბიჭები როგორ, თუ ბიჭებსაც ესეთი ტრაგიკული და სევდის მომგვრელი და რაღაც ესეთი უარმყოფელი სახელები ქვიათ, მაშინ კულტურის ნაწილი ყოფილა, ხო, რაღაც არ ვიცი როგორი კულტურის, რომლებიც არიან კულტურები, რომლებიც ბავშვებს განდევნიან, საერთოდ არ არიან ბავშვების
ასაგანგებოთ არ მიძებნია სამწუხაროდ ესე,
მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ვხედავთ სრულად აშკარად, რომ გენდერული განსხვავება ხდება, ხო, რომ გოგონა რაღაც რა თარა სასურველია და ბიჭი არის სასურველი და ამას პირველი წამებიდან ბავშვი გოგონა ესე იგი სრულად და ძალიან დაბლა კვეთნობიერში და ლექილი, მაგრამ ზოგჯერ ეს სრულად ესეთი ექსპლიციტურიც არის ხოლმე, ხო, ეს განწყობები შეიძლება უთხრან კიდევაც რისი გამომხატველია და რა თქმა უნდა ეს ბავშვი მატარებელია ამ სახელის, ხო, მისი თავისი არასასურველობის სახელის, რომელიც და მას ცხოვრებას უფრო რთულს გაუხდის იმ ხრივ, რომ
შეიძლება უფრო მოტივირებული გახადოს პირიქით, რა სირთულეების დაძლევის
ხო შეიძლება, ფსიქოლოგია ესეთ რაღაც პარადოქსულ შედგებსაც მას რეაქციასაც იცნობს, მაგრამ უფრო მოსალოდნელია, რომ ბავშვი ეს ფსიქიკა და მე კონცეფცია ასახავს დამოკიდებულებას და თვითონ იგება შენდება ნელ-ნელა სხვებისგან მოსული ასე ვთქვათ განწყობებით და ეს ნიშნავს, რომ სანამ თვითონ არ მოერევა ამ სახელს რაღაცნაირად რაღაც ასაკში, ბავშვისთვის ცხოვრება ბევრად უფრო ძნელია, თუ არ ვიტყვით, რომ ხო მას ის ბლოკავს და აჩერებს.
კი, და ქავდანანა, მოდით აი მაინც რაღაცნაირად რომ მიუყვეთ, ანუ წარმოდგენებს, ტაბუებს, ასე ვთქვათ, იმ შეხედულებებს, რაც მაგალითად ამ დამოკიდებულებებს განაპირობებს, ის რომ პირდაპირ სახელში ასახო შემდეგ შენი დამოკიდებულება. ამის ხო აი განმაპირობებელი ფაქტორები უფრო მეტად მაინც, კი ბევრჯერ გვილაპარაკე ამაში გადაცემას, ჩვენი გადაცემის ფარგლებშიც და ისედაც, მაგრამ მაინც აი რა არის უფრო მეტად ჩვენი ტიპის საზოგადოებისთვის, იგივე არ ვიცი, კავკასიაში ზოგადად არის ესეთი დამოკიდებულებები ქალისა და მამაკაცის მიმართ განსხვავებული და
ხო
მამაკაცი უპირატესი.
ხო, რა თქმა უნდა, სახელზე არ უნდა გავჩერდეთ, იმიტომ რომ ეს არის, როგორც ვთქვით, ერთ-ერთი და სავარაუდოდ რამდენიმე წელიწადში შეიძლება ეს სახელები ბევრი საერთოდ აღარ იყოს. მაგრამ
და ეს აქვე კითხავთ, მაშინ იქნება ამ დამოკიდებულების შეცვლის მანიშნებელიც, მაგალითად რომ არასასურველი გოგონა შეიძლება ხო აპირობითად ისევ არასასურველად არჩეს ოჯახისთვის, მაგრამ სახელში მაინც არ გამოხატოთ.
ხო, მე უფრო მომხრევა რომ სხვა გამოხატულებებს შევხედოთ და მაგალითად ისევ შევხედოთ ფართოდ განწყობებს, ხო? ანუ განწყობების კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია. ბრალად პერიოდულობით ტარდება ხოლმე გენდერული განწყობების კვლევა, აი ბოლო რომელიც ჩაატარა გაეროს განვითარების აგენტომ, დააფიქსირა, რომ ესეთი უარყოფითი განწყობები გოგონების მიმართ ბიჭებთან შედარებით ჩვენ საზოგადოებაში ფიქსირდება. Ну, ესეთ რაღაცეებში, მაგალითად, იქ ბევრი ტაბუც ნახსენებია, რომ ქალს რა არ არის სასურველი რო აკეთოს და რა შეიძლება რო აკეთოს, რომ თუ ერთი შვილი ყავს, უნდა იყოს სასურველია რო იყოს ბიჭი და ამას დიდი უმრავლესობა ამბობს. თუმცა ქცევაში შეიძლება სხვანაირად манифестиრდეს და მე ახსენდება, რომ მე დავუშვათ ამას აკეთებენ იმიტომ, რო კითხო, რომ ესე იგი ბიჭი უფრო იზრუნებს შენზე და ასაკში უფრო მოხედავს და ასე შემდეგ. თუმცა ქცევის დონეზე ჯერ ერთი გამოცდილება და რასაც ვაკვირდებით გვეუბნება, რომ ასე რა თქმა უნდა არ არის და ქალი რომელშიც ვდებთ ამდენ ზრუნვით და მოვლით ქცევას ვზრდით და ვაყალიბებთ, რა თქმა უნდა უფრო კარგი მზრუნველია ისედაც. და თან კიდე ქცევას რას გულისხმობთ, იცით, აი დავუშვათ, როცა შვილობაზე მიდის საქმე, უმეტესობა მე არ მიდა ხა რაღაცა ცდარი ვთქვა, მაგრამ გონი ასეა ზუსტად, რომ გოგონები უფრო მეტ გოგონა მიყავთ საშვილებლად. ეს ნიშნავს, რომ პირიქით მეტი, რეალურად მეტი
ხო თუ ზრუნვასთან
კავშირშია, აქედან ხო რაღაცა საბოლოო ჯამში კიდან მეტ უგუგებას მიიღებენ ზრუნვის თვალსაზრისით, ხო? მაგრამ აი ეს манифестиრება ამ დამოკიდებულების და განწყობის ჩანს ხოლმე ესეთ კვლევებში. და კიდე ჩანს ხოლმე აი თავშოთ რაღაცა ტრადიციებში, ადათებში, რომელიც როგორ გითხრათ, ძალიან ასე ვთქვათ, შემორჩენილია ბევრი და აი გარკვეულად განსვლაშია ხოლმე, ხო? აი ფიქსირდება დაუშვათ გოგონას დაბადების დროს, მისი არა სასურველობა და ბიჭის დაბადების შემთხვევაში ზეიმი და
რაღაცა
აღფრთოვანება, ხო? კიდე აი არ შემიძლია არ თქვა, ბოლო დროს რაღაც თვალში მომხდა რამდენიმე სიუჟეტი და ბევრი ადამიანი გამოგზაურდა საქართველოში, რა ძამიხარია, დადიან თაში და მოკლედ ბევრი შემეცნება ასეთ გეოგრაფიულ მხარეთოდნული ძალიან მომწონს, მეც თანაც მონაწილეობ ამაში. და რამდენიმე სიუჟეტი თუშეთიდან, თუშეთზე მაქვს, მეც დავიჭერ ჩემ თავს, რომ ცოტა თავშეკავება არ ყოფილა თუშეთში, თუმცა ვიცი რომ საოცარი შთაბეჭდილებები მელის, მაგრამ ვიცი ზუსტად რომ ის ტაბუები, რომელიც იქ ძალიან манифестиრებულია ქალების მიმართ და ძალიან საინტერესო იყო, რომ ადგილები, ასაკრალური ადგილები, რომელშიც ქალები არ დაიშვებიან, ხო, ბევრი ესეთი ადგილი და არასოდეს არ იცი სად არის ეს ადგილი, შეიძლება დიდი უსიამოვნება შექმნას იმ ხრივ, რომ რაღაცა გაგეჭარდა შეურაცხყოფაც მიიღო და ახლა შექმნეს სპეციალური ნიშნები, როგორც აგზავნ ნიშნები თუ დააკვირდით თქვენ თვითონ, ნიშანი ასეთი მრგვალი და ახატია ქალი და გადაშლილია. ამან რაღაცა დამზაფრა მართალი გითხრათ, ესე იგი თავისთავად ნიშნის არსებობა, რომ ქალი არა, ქალი არ შეიძლება, იმიტომ რომ არ საცხვაგან ესეთი რამე არ აქვს.
არ მსმენი ამის შესახებ.
კი, მე ნახე ფილმი იყო თუშეთზე გაკეთებული და წარმოიდგინეთ, რომ საგზაო ნიშანი იყოს დაახლოებით ესეთი ზომის და ქალი გადაშლილი. Да, ეს არის როგორ გითხრათ, ერთი, ну, რა მესეჯია გასაგებია, რომ ჩვენთვის დიდი ნაწილი ქალებისთვის, გოგოებისთვის, სინამდვილის ჩაკეტილია, ხო? ჩვენთვის მიუღწევ შეუღწეველია. და ამას გარდა მე როგორც ავიტანო თქვი, რაღაც კანონები გვაქვს კარგი, ხო, პროგრესული თანასწორობაზე ორიენტირებული. აი ფემინისტებისთვის და არა მარტო იმათვის, ვინც გენდერულ თანასწორობას ზრუნავს, მუშაობს, ლაპარაკობს, ეს ბიბლიასავით არის სიდო კონვენცია, კონვენცია ქალის დისკრიმინაციის
ყველა ფორმის
აღმოფხვრის შესახებ. და ჩემი საყვარელი მუხლი არის, მეხუთე მუხლი, რომელშიც წერია, აი თითქოს ამაზე ლაპარაკი ჯერ ძალიან ადრეა, კი არა, და ნუ დამფაქიზათ უნდა ვიყოთ, იქ სადაც ადათებია, წესებია, იქ სადაც რაღაცა რელიგია, რიტუალია. იქ პირდაპირ წერია, რომ სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ისეთი ადათები, წესები ნელ-ნელა შეიცვალოს, რომელიც ქალს და კაცს აყენებს განსხვავებულ მდგომარეობაში და კერძოდ რომელიღაცას უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს. საჯარო სივრცეა, ხო? ეს ხო ეს არ არის, არ ვიცი, რაღაცა კერძო სივრცეში ჯერ არ არის. შეჭრილია პრინციპში ჩვენი კანონები, კერძო სივრცესაც მოიაზრებს, მაგრამ საჯარო სივრცეში რომ ჩვენ ესე თვალნათლივ ხედავთ ამ ტაბუებს, მე მგონი
ცოტა ხნის წინ, ხო,
ეს კარგი ძლიერ მიზოგინიის, რა თქმა უნდა,
ხო, რო არაფერი თქვა დაუშვათ, კი, ეკლესიაში დედათა წესის დროს რო შესვლა აკრძალულია და ასე შემდეგ, ასეთივე ცოტა ხნის წინ იყო სოციალური ქსელი, ასე ვთქვათ, ძალიან შეძრა ამან და შედეგიც გამოიღო ერთ-ერთ საცურაო აუზზე გაკეთებული განცხადება, რომელიც ქალებს, ასე ვთქვათ, აძლევდა მინიშნებას, კი, რა და რჩევას რომ თავი შეეკავებინათ სარგებლობისგან საცურაო აუზის კრიტიკული დღეების პერიოდში.
ხო. Ну, არ ვიცი, ჩვენთან რაღაც ისეთი პერიოდია, ახლა განვითარების გენდერული ცნობიერების, რომ ძალიან მაგალითად ეს კიდე ცალკე
საკრალური თემაა, ასე ვთქვათ.
ხო, მაგალი ცნობიერება ზოგიერთი ახალგაზრდის თვითცნობიერებულობა უპირისპირდება სრულ გაუცნობიერებლობას, ხო? და ამის გამო რაღაცა ესეთი არ ვიცი, ესე იგი მუშაობა არის საჭირო იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა რაღაცა ჩვეულებრივი ჰიგიენის ნორმა დისკრიმინაციაში არ გადავიდეს და მე მგონი რომ თანამშრომლობის რეჟიმი ჯობია იმ ხალხთან, ვინც ესეთ სექსისტურ და უშოთ ფორმით გამოხატავს ვითომ ჩვეულებრივ მოთხოვნას, ხო, რომ დარწმუნებულება რომ არიციან როგორ გააკეთონას უფრო
არადისკრიმინაციულად,
ნობიარე გენდერულად, ნობიარე და არა სექსისტური ხერხით. ამიტომ მე მგონი რომ ამაზე რა თქმა უნდა კარგია ყურადღება რომ გამახვილდა და ყველაფერზე მიხარია ყურადღება რომ ახლდება, იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ ჩდება რეკლამები, რომელიც ნუ როგონია რომ აღარ შეიძლება ამის მერე ხა რამე სექსისტური გამოჩდეს, კიდევ ქალის დამაკლინებელი ქალის სექსუალურ ობიექტად ქცევის ტენდენციებს სულ ხვდები ტელევიზიაში და აქ ბრძოლა საჭიროა, მაგრამ პარალელურად გონია რომ აი ხაცა ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის უნდა მოიცვას ესეთმა საგანმანათლებლო, ну, კამპანიამ, სადაც ესეთი განცხადებები იმის შემდეგ შეუძლებელი უნდა გახდეს, ხო? და რაღაცა მუშაობა მგონია, რომ აი ის ფორმები უნდა მოვაწოდოთ, რომ მივაწოდოთ, რომლის საშუალებით მესიჯს გადასცემს არა სექსისტური ქსელი და, ну, რა თქმა უნდა, ტაბუს ფორმა არ ექნება, ხო?
ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი, გენდერის სპეციალისტია, გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით და მე რო ცოტა ფართო, ასე ვთქვათ, კუთხით დავინახეთ საკითხი. თავიდან ვწუხოთ, გადაცემის თემა არის სახელები და სახელში გამოხატული დამოკიდებულება, ორი სიტყვით ვიტყვი კონკრეტულად რას გულისხმობთ? ან საქართველოში 31 ადამიანს მაგალითად არ მინდა ქვია და 30 ქალია. მეწინა 17 ადამიანია და 17-ვე ქალია და 77 ადამიანიდან 74-ს არ მინდოდა ქვია. ამ საკითხზე საუბრობდით. ცოტა გავაფართოვეთ მე ჩვენი საუბრის თემა და ბევრ საკითხს ზოგადად სექსიზმს, მიზოგინიას შევეხეთ. ქავდანანა, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან მაია ტაბიძესთან ერთად განვაახლებდეთ საუბარს. მაინც რაღაცნაირად რომ შევაჯამოთ, აი რა არის მაინც ის მთავარი მასაზრდოვებელი, რომელიც ამ გენდერული სტერეოტიპების კვლავ წარმოებას, ასე ვთქვათ, უწყობს ხელს, ამ პირიქით არ უშლის ხელს მის რაღაცნაირად შეწყვეტას, ან თუ შეწყვეტას არა, რაღაცნაირად განვითარების სხვა ეტაპზე გადასვლას მაინც. ტრადიციები ახსენეთ და აგერსულ ცოტა ხნის წინ ახალი ნიშანი გაჩენილა. ანუ ტენდენცია მაინც რა გვაქვს?
მეთით რაზე მინდა რომ აი საბოლოოდ უფრო თქვა, რახან ჩემი მოვალეობა, მე მგონი როგორც ფსიქოლოგის, რომ რა თქმა უნდა, კი, ეს სტერეოტიპები, ტრადიციები, ადათები ჯერ არის, მაგრამ როდესაც ძალიან დამაჯერებლად გაიგებს საზოგადოება, როგორი შედეგი მოაქვს პიროვნებისთვის აი ამ აკვითომ და უბრალოდ ძველი ლამაზი შენარჩუნებული რაღაცა ტრადიცია, ხო? როგორი ზიანი შეიძლება მოუტანოს ადამიანის პიროვნების ჩამოყალიბებას, განვითარებას. აი აქ მინდა რომ მე მგონი როდესაც ეს კარგად იქნება გააზრებული, გათვითნობიერებული, ნელ-ნელა აი ამ ადათის თუ რაღაცა სტერეოტიპული რაღაცა შეხედულების როლის მინიმიზაცია მოხდება. თუ ჩვენ გავიგებთ ჩვენი შულებისთვის რა ზიანი მოაქვს ამას, ხო? და ზიანი რა არის? იგი თუ ეს უშლის რო ადამიანს გოგონას მაგალითად ამ შემთხვევაში რაღაც სექსიზმს ლაპარაკობთ, ხო? მიზოგინიაზე, რომ თავისი პიროვნულ ადამიანურ ასეთ ფათ ფუნქციას თვით განვითარვით რეალიზაციას, თვით აქტუალიზაციას უშლის ხელს და აფერხებს მის ადაპტაციას, აფერხებს მის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, ზიანს მოუტანს. თუ მეცოდინება რომ ეს ესეა და ამიტომ კარგია რომ ესეთი კვლევები და შედეგები დავანახოთ ხალხს, მაშინ რა თქმა უნდა არცეთი ადამიანი ახლა თავისინებით აღარ იქნება ზიანის მომტანი, ხო?
იმედი ვიქონია
ახალი თაობისთვის და ერთ და ბოლოს ზიან ესეთი სასაცილო კვლევიდან დაიწყო სახელების კვლევის ისტორია ფსიქოლოგიაში. ერთხელ ჯარში ორი, ესე იგი ახალგაზრდა მები მოხვდნენ საავადმყოფოში, რომელსაც ერთ ჰქონდა ტონზილიტის რაღაცა მდგომარეობა, მეორეს აპენდიციტი და როდესაც ანკეტას ავსებდნენ, აღმოაჩინეს, რომ იმ ბიჭს ერქვა ტონზილიტი და მეორეს აპენდიციტი და საერთოდ მათ ყავდათ კიდე დები და ძმები, რომელსაც სხვადასხვა ავადმყოფობის სახელები დაარქვეს მშობლებმა. მაგრამ ნუ დაინტერესდნენ როგორ რა საიდან გაჩნდა ესეთი უცნაური კორელაცია, ხო, ამას შორის და ნუ რა თქმა უნდა ეს შეიძლება შემთხვევით იყო მაშინ, მაგრამ დაიწყეს ძიება და აღმოაჩინეს რომ კი სახელი აი ასეთი ძლიერი მის ჯანმრთელობაზე პირდაპირ შეიძლება
გავლენის
უარყოფითი გავლენის მოხდენა და ამიტომ მშობლები, რომლებიც სახელში, რომლებიც აღსდის წესში, რომელიც აღსძალვაში, ხო, დროს, ესე იგი, რაღაც დაფიქრდნენ, სანამ ამას გააკეთებენ, იმიტომ რომ უნდა იცოდნენ, რომ ეს ბავშვის ნორმალური ადაპტაციის ხოვრებასთან, განვითარების, მისი რაღაცა ბოლომდე რეალიზაცია და პოტენციალის გაშლის ის ბედნიერების პოზიციაზე და კეთილდღეობისთვის შეიძლება იყოს საზიანო და ფაქტიურად კარი ჩაუკეტოს ძალიან თითქოს მარტივმა და უნებელმა რაღაცამ, როგორიც არის სიხარულის გამოხატვა ერთი სქესის ბავშვის დაბადების დროს და მეორე სქესის დაბადებისას მწუხარების გამოხატვა, ხო? აი, მე მგონი ასე მინდა რომ ეს მოწოდება იყოს არ ვიცი ვისთვის, ალბათ ყველასთვის, რომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არ არის უბრალოდ არაფერი არ არის, სადღაც აისახება ყოველთვის. და ეს ყველაფერი თუ იქნება რაღაცნაირად კიდე განათლების პროცესში ინტეგრირებული, მე ამას პირადად ვცდილობ რომ გავაკეთო უნივერსიტეტებში და სხვაგანაც სკოლებშიც, რომ იყოს, მე მგონი რომ ნელ-ნელა რაგინც წყარო არ იყოს ამ სტერეოტიპის წარმოშობის, ისიც ნელ-ნელა დარჩება უბრალოდ როგორც რაღაცა მოგონება. ანთროპოლოგიის საკოლევი და ისტორიკოსის.
კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. ქავდონა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი, გენდერის სპეციალისტი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ დავამშვიდობებთ ქალბატონ ნანას, მუსიკას დავტოვებ ეთერში და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან მაია ტაბიძესთან ერთად, ის გახლავთ დამოუკიდებელი მკვლევარი, მასთან ერთად შემოგიერთდებით. Come shine high as a mountain and deep as a river. Come rain, oh come shine. Oh.
Well, I guess when you met me, that it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine? In or we're out of the mud, I'm with you always, I'm with you rain or
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ხობრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებია FM-ზეში 104.4-ზე და გავაცილეთ ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი, გენდერის სპეციალისტი, რომელიც ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იყო და მაია ტაბიძე დამოუკიდებელი მკვლევარ შემოგვიერთდა. მაია, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
და ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ სახელებზე და პირობითად სახელში გამოხატულ დამოკიდებულებაზე და ორი სიტყვით ვიტყვი რას ვეყრდნობით, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს მონაცემებით. საქართველოში 31 ადამიანს არ მინდა ქვია. ყველაზე ბევრი ადამიანი, ანუ 74 ქალი არის ის 77 ადამიანიდან, ვისაც არ მინდოდა ქვია. მე მაიასთან მინდა რომ ზუსტად ამაზე ვილაპარაკოთ, ანუ რა გენდერულ სტერეოტიპებს ხვდებით, ასე ვთქვათ, უკვე ამ შერჩეულ სახელში, როცა ქალს არ მინდოდა, არ გელოდი და ასეთ სახელებს არ ქმევენ.
დიახ, ეს არის იმ ზოგადი ტენდენციის გამოხატულება, რასაც ქვია ქალთმოძულეობა, პირდაპირ შეგვიძლია საკუთარი სახელი დავარქვათ, და რომელიც ვლინდება სხვადასხვა ფორმით. ერთ-ერთი არის ზუსტად ის, რომ ქალი არის არასასურველი შვილი, თვითონ მშობლისთვისაც კი. აქ
ხშირად ამბობენ, რომ იმიტომ რომ თქვა გვარის გამაგრძელებლად მოიაზრება ვაჟი და ამიტომ, მაგრამ აქ ზოგადი თანაფარდობა ისეთი, ანუ ქალებს და კაცებს შორის, რომ კაცები ისედაც მეტი იბადებიან უფრო ვიდრე ქალები.
პლუს თუ სელექციურ აბორტებს გავითვალისწინებთ.
პლუს, როდესაც ემატება სელექციური აბორტები, რეალურად უკვე ესეთი აბსურდი გამოდის ეს არგუმენტი, რომ გვარის გაგრძელებაზე ვისაუბროთ, ვინაიდან დემოგრაფიულ დისბალანსს იწვევს უკვე და რაღაც საფრთხეებს ჩეს ქვეყანაში. გენდერული კუთხით რო შევხედოთ ამას, ეს სელექციური აბორტი საკმაოდ ესეთი საინტერესო ფენომენია, სამწუხარო და საინტერესო საქართველოში, როდესაც ვთქვათ დემოგრაფიული პოლიტიკით არის განპირობებული, მაგალითად როგორც ეს ხდება ჩინეთში, იქ უკვე გასაგებია მიზეზები, მაგრამ საქართველო ერთ-ერთ მოწინავე ქვეყნებს შორისაა მაჩვენებლებით სელექციური აბორტის და რეალურად იმის ესე ცალსახა ახსნა რატომ ხდება ასე საკმაოდ რთულია. ნუ რა თქმა უნდა ეს ხდება იმიტომ, რომ ქალი ჩაგრულია და არ მოიაზრება სუბიექტად საერთოდ, მოქალაქედ არ მოიაზრება, შესაბამისად ეს ატენდენცია ვლინდება მაშინ, მაგრამ რატომ არის, რომ ვთქვათ ზოგიერთ ქვეყანაში არის სელექციური აბორტების მაღალი მაჩვენებელი და ზოგიერთში სადაც ასევე ვთქვათ ქალების მდგომარეობა და ეს პატრიარქალური კულტი მუშაობს,
არ ხვდება,
ანუ აი ამის შედარების და ამის ასე ვთქვათ რაღაც ანალიზის ჯერ
ეკონომიკურ ფაქტორებს უკავშირდება გარკვეულად ეს.
ეკონომიკურ ფაქტორებს, იცით როგორც წესი, აი ეს არ მინდოდა და მეწყინა, როგორც წესი არიან ხოლმე ბოლო შვილები. ანუ პირველი შვილის დროს ასეთი ტენდენცია, რომ როგორც წესი არ აქცევენ ყურადღებას
სქეს
და უკვე ყოველი შემდეგ უკვე ეკონომიკური ფაქტორი, როდესაც ერთვება სავარაუდოდ, უკვე მნიშვნელოვანი ხდება.
წენის ფაქტორი იწევს. ხო, მაგალითად.
წენის, დიახ, წენის ფაქტორი იწევს. იგივე, ანუ ეს თითქოს ესეთი უწყინარი და ხუმრობით ნათქვამი, რომ რაღაც სიჩუმე ჩამოვარდა, გოგო დაიბადა, ესეც ზუსტად ამის გამოვლინებაა, ზოგადი დამოკიდებული, რომელიც არის ძალიან საშიში. იმიტომ რომ თვითონ ადამიანიც კონსტრუირდება, ანუ ქალის კონსტრუირება ხდება, როგორც საკუთარ თავის მიმართაც დამოკიდებულების და სხვა ქალის მიმართაც, როგორც რაღაც არასრულფასოვანი, თითქოს რაღაც საკმარისა და ღირებული არ არის მისი ცხოვრება. და ჩვენ მაგრამ შემდეგ უკვე ხედავთ ფემიციდის მაღალ მაჩვენებელს და ეს არ არის შემთხვევითი, რომ ფემიციდის მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს სელექციურ აბორტებთან, ესეთ პირდაპირ კავშირში, იმიტომ რომ ზუსტად ანალოგიურად უკვე ცხოვრების და იმ ადამიანების შემთხვევაში, ვისაც მიეცათ შანსი, რომ ეცხოვრათ, მათი სიცოცხლეც და აი გამოხმაურებებში კარგად ჩანს ხოლმე, თითქოს არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი. რამდენად
ხო, ან მისი ბრალი იყო მაგალითად?
ხო, დიახ, ანუ ეს მისი ბრალი იყო და ასევე ეს ბოლო წლებშიც კარგია, რომ ამას უკვე საუბრობთ და მედია ყურადღებას აქცევს, მაგრამ მანამდეც იყო ფემიციდის შემთხვევები და ეხლაც არის ძალიან ბევრი ოჯახური ძალადობის შემთხვევა, რომელსაც პოლიცია არ რეაგირებს, იმიტომ რომ ეს ქალის სიცოცხლე თავისთავად და არ მოიაზრება როგორც ესე მნიშვნელოვნად.
ან მოიაზრება იმ შემთხვევაში, თუ იმ რაღაც დადგენილ, ასე ვთქვათ, ფორმებს მიიღებს, მაგალითად რომ აუცილებლად უნდა გათხოვდეს, რომ აუცილებლად, ანუ მხოლოდ რეალიზდეს ამაში. სხვა შემთხვევაში, ანუ პიროვნული რეალიზება, კარიერა და ასე შემდეგ, ეს ფუჭი, ასე ვთქვათ, დაკარგული დრო ახალის შემთხვევაში.
თუმცა აქ იმასაც ვიტყოდი, რომ ქალის გაუფასურება და ასე ვთქვათ დანამუსება იმაზე, რომ თქო რატო არ თხოვდება და ასე შემდეგ. ხდება ყველანაირი ქალის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქალებს ელაპარაკი ცდილი, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანი ჯგუფი არა, ჩვენ ხომ არ ვართ რაღაც ერთგვაროვანი მასა, ან ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირად ჩაგრული ადამიანია და სხვადასხვანაირად ძლიერი ადამიანი ამ ჯგუფშიც. და თუმცა ეს ჩაგურა ხორციელდება ორივე მით. თუ თქვათ არ ხარ გათხოვილი, ან ხარ ლესბოსელი, ან არ ვიცი, უბრალოდ არ გინდა რომ
დაოჯახდე
და თქვათ ისე გაქვს ურთიერთობა პარტნიორთან, ყოველთვის თქვათ, ანუ ხდება ამ ხრივ ესე თქვათ ზეწოლა იმაზე, თუ რატომ არ გაქვს ოჯახი და რატომ არ ერგები იმ ჰეტერონორმატიულ სტანდარტს, რომელსაც საზოგადოება მოითხოვს ჩვენგან. თუმცა მეორე მხრივ, როდესაც ხარ გათხოვილი და ხარ ოჯახში, გაქვს ეს ჰეტერო ოჯახი, აქ უკვე იქ ქმრისგან წნეხი, ქმრის ოჯახისგან საკუთარი, ანუ ყველა შემთხვევაში გაქვს წნეხი. იმის ილუზია არ უნდა გქონდეს, რომ ის ქალები, ვინც თქვათ უფრო მეტად არიან მორგებული რაღაც საზოგადოებისგან წამოყენებულ მოთხოვნებს, უფრო ნაკლებად იჩაგრებიან პირიქით, რომ გადახედოთ რეალურად, ნახავთ, რომ იმ ადამიანების უმრავლესობა, ვინც ფემიციდის მსხვერპლი გახდა, ზუსტად რაღაც ოჯახში ქმრისგან ყოფილი ქმრისგან ხდებოდა.
კი ბატონო, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ იგივე აი რა ასაზრდოებს და უშოთ აი ამ დამოკიდებულებებს, ამ განწყობებს, სახელების დარქმევას და ასე შემდეგ. რა არის მაინც აი მე თქვენც კი კითხავთ იგივე კითხვას, ეს არის რაღაცა ტრადიციები, რომელიც არასდროს არ გახუნდა, ეს არის არ ვიცი რაღაც ახალი ტენდენციები, მაგალითად შეიძლება ამაზე იყოს საუბარი თუ არა. ანუ რა არის აი ის, ასე ვთქვათ, რაც ასაზრდოებს ისევ და ისევ აი ამ დამოკიდებულებებს და მიუხედავად გააქტიურებული, ასე ვთქვათ, ფემინისტური მოძრაობისა და ასე შემდეგ, მიუხედავად იმის, რომ უფრო მეტად დაიწყო საუბარი ამაზე, იგივე ფემიციდი, რომელზეც აქამდე არ იყო საუბარი და ეხლა საკმაოდ ხშირად იგივე ჩვენი გადაცემის ფორმატში ძალიან ბევრ საუბრობთ და ასე შემდეგ, ამის მიუხედავად არ ცხრება, ასე ვთქვათ, და არ იცვლება, მაინც მკაფიოდ თითქოს ყოველ ხეში თვალში საცემად არ იცვლება მდგომარეობა.
დიახ, უბრალოდ დისკურსი შექმნა, ანუ საუბარი დაიწყო ამ თემებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და არის პირველი ნაბიჯი იმისკენ, რომ გამოსწორდეს რა ასაზრდოებს. ძალიან ბევრი რამე, ძალიან აი როდესაც ტრადიციებზე ვლაპარაკობთ, მე ეს გამოვიყენებდი გამოგონილ ტრადიციებს უწოდებდი იმ ტრადიციებს, რომლებიც პირობითად მოიაზრება ასეთ რაღაც, რომლითაც ხდება ხოლმე რაღაც სექსიზმის და ხალხმოძულეობის გამართლება. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჩვენ არ ვიცით, ჩვენი წინაპრები როგორც ხომ, ჩვენ ვიცით ის თუ როგორ გადმოგვცემენ და როგორც გადმოგვცემენ ცემენ, არის ძირითადად კაცის მიერ დაწერილი ისტორიის წიგნი ან ნამბობი. შესაბამისად ძალიან ძნელია ვილაპარაკოთ იმაზე, რა იყო ადრე,
ალბათ როგორ აღიქვამდნენ თვითონ,
და საერთოდ გამორიცხულია ქალების ისტორია და თუნდაც ის, რომ ძალიან ძლიერი მოძრაობა ყავდა ქალების მეოცე საუკუნის დასაწყისში, ანუ ეს საერთოდ გამორიცხულია და გამოდევნილია სახელმძღვანელო ვიდან. ზოგადად როგორც ფორმალური, ისე არაფორმალური განათლების ხარისხი, ზოგადი ხარისხი და განსაკუთრებით სამოქალაქო განათლების ხარისხი ძალიან დაბალი და არც არსებობს პოლიტიკური ნება, არც ერთი თავრობის პირობებში არ გაჩენილა პოლიტიკური ნება, რომ შეიცვალოს რეალურად და დაიწყოს მუშაობა ამ სტერეოტიპის ბრღვევაზე, იმიტომ რომ კანონი კარგია და საჭიროა, მაგრამ ის მოქმედებაში ვერ მოვა და ვერი ფუნქციონირებს თუ არ ეყრდნობა ადამიანების რეალურ მდგომარეობას და არ ითვალისწინებს ზუსტად იმ მოცემულ სიტუაციას. შესაბამისად ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობა ჩემი აზრით ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და აი ცნობიერების კომპონენტი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო მეტად ასაზრდოებს ვიდრე ვთქვათ ну კანონის, მაგრამ უფრო კანონი რეალურად ძალიან ბევრი კანონი გვაქვს ანტიდისკრიმინაციის კანონი, მაგრამ არ მუშაობს რეალურად აბსოლუტურად ესე ქაღალდზე დაწერილი დევს და შესაბამისად მე ჩემი გადმოსახედიდან ვიტყოდი რომ ცნობიერებაზე მუშაობა და განათლება არის განსაკუთრებით ადრეული ასაკიდანვე ძალიან მნიშვნელოვანი.
კი, როცა მიზოგინიაზე ვსაუბრობთ ბევრი ასე თქვათ ეხა გადაცემის პირველ ნაწილშიც ქავდომა ნანამთქო რომ მაგალითად თუშეთში ნიშნები გაჩდაო, სადაც მაგალითად კონკრეტულ საკულტო ნაგებობებთან და ასე შემდეგ ქალის მისვლა აკრძალულია მაგალითად.
იქ იგივე რომ მენსტრუაციის დროს თქვათ რაღაც
შეხება შეიძლება,
აუშვიცა შეიძლება რაღაც ხატს შეხება
შეიძლება.
ანუ ეს ხდება ესე გარიყვა, რეალურად გამოდევნა ხდება ქალების საზოგადოებრივ სივრცეებიდან. თუნდაც იგივე ეკლესია ადრე და საქართველოში მე მგონი დღემდე სოციალური თავშეყრის ადგილია და რა ხდება, ანუ იქ სადაც გადაწყვეტილებების მიღება ხდება, კომუნიკაცია მყარდება, კონტაქტების გამყარება ხდება, ქალი იდევნება და ეს არის ძალიან სიმპტომური და ჩემთვის კარგი ნიშანი უფროა, რომ აი ეს თავგამოდებით და კბილებით ებღაუჭებიან მაინც ამ პატრიარქალურ ნორმებს. ეს ხდება იმიტომ, რომ ეშინიათ ის, ვინც თუშეთში და საქართველოს მთიან რეგიონებში, სადაც არსებობდა წაწლობის ტრადიციები და სწორფერობა, ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ ის კდემამოსილი ქართველი ქალის ხატი, რომელსაც ჩვენ
ასექსუალური ქალი, ხო?
ასექსუალური კასტრირებული ქალი, რომელსაც ასე მუდმივად მოგვეწოდება და აუცილებლად ყოველთვის ჰეტეროსექსუალი ქალი, ეს არ არის რეალური, ან შეუძლებელია რომ იყოს ტრადიციიდან გამომდინარე. და იგივე თუშეთში ხედავთ ზუსტად აი ამ ესეთ აღმასვლას, ამ მიზოგინიის და ქალთმოცულობის, ან ნებისმიერ რეგიონში, მე ხლა თუშეთზე ვერ ვისაუბრებთ, აი ამ მაგალითიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ხედავთ ზუსტად იმ ეკლესიის წინ მილიონ წარწერას, როგორ არ უნდა შევიდეს ქალი, როგორ უნდა ეცვას. ეს არის ქალის სხეულის კონტროლის მუდმივი მოთხოვნილება, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ჩვენ სხეულები ვართ, არა? ვარსებობთ როგორც სხეულები და ქალის სხეული როგორც რაღაც ობიექტი, რომელსაც მუდმივად რაღაც ფორმის, ან ძალადობა, ან კონტროლი, ან რაღაც სიამამნე, ანუ ობიექტი, რომელსაც რაღაც უნდა გახორციელდეს, ხო არ მოიაზრება საერთოდ სუბიექტი. და ზუსტად აი ეს სხეულის კონტროლიც და ეს გრძელი კაბა უნდა ჩაიცო, აქ თავზე რაღაც უნდა დაიხურო, არის აი ეს გამოძახილი იმის, რომ რეალურად ეს ნორმები ირღვევა და ამის გამკაცრებით და მუდმივი ხელმოჭიდებით ცდილობენ, რომ ხელიდან არ გაუშვათ. ზუსტად ანალოგიურად, რატომ როდესაც ამდენი რეკომენდაცია მივიღეთ, რომ კოტები გჭირდება, როდესაც ხალხში არის განწყობა იმის, რომ კოტები გჭირდება, რეალურად მაინც ბოლომდე ებღაუჭებიან მამაკაცი პოლიტიკოსები თავის სკამებს და ცოცხალი თავით არ უნდათ ქალების შეშრება ამ სივრცეში.
კი ბატონო, კეთილი. ძალიან ვთქვა საინტერესო თემა, გრძელი თემაა და ვერ ამოვწურავთ ერთ გადაცემაში ამ თემაზე საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ბოლოს მაინც გკითხავთ, არ ვიცი, აი ამ ჩაჭიდებულობას მაინც რა, ასე ვთქვა, ცვლის ეს არის ცნობიერების ამაღლება, ეს არის საგანმანათლებლო სივრცეში მეტად ამ თემ ვისტიახ შეტანა.
თუმცა მე არ ვთვლი, არ მგონია რომ ცვლილება ყოველთვის ზევიდან ქვე ხებით მოდის, ანუ ეს არის ყოველთვის მხრივი პროცესი და ქვევიდან ზუსტად თუნდაც არაფორმალური განათლების საშუალებით, თუნდაც იმით რომ ჩვენ ახლა საუბრობთ ვიღაც ამას ისმენს, ზუსტად ესე იწება ცვლილება, ვიღაც ახლა მოისმენს და შემდგომ შეიძლება სხვას კითხოს, სხვას გაუზიაროს ან ინტერნეტში მოიძიოს კიდე მეტი ინფორმაცია ამის შესახებ.
კეთილი, უღმესი მადლობა. მაია ტაბძე იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, მაია კახლავს დამოუკიდებელი მკვლევარი, ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩალე ჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. When married, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. Can't fit. Yes, I believe it's time for us to quit. When we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Just like a woman. Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman. But you break just like a little